Nicolas Montserrat, Kruté moře, část 28. Jenže tento podivný konvoj nečekala klidná cesta domů. Jejich sváteční nálada byla ještě jednou roztříštěna a žoviální tvrdost, se kterou Erikson pouštěl hrůzu na ponorky jak odvážným manévrem, tak vypálením nálože, se přelila do opravdové zuřivosti. Došlo tomu druhý den dopoledne, kdy se blížili k Lewisově výspě nejsevernější špičce Hebrid, která znamenala vstup do úžin Manchese na přístupovém směru domů. Obě ponorky se po celých 30 hodin chovaly naprosto korektně. Kurzy nemohly být přesnější, navigační světla přestavovala v noci model dokonalosti. Erikson ovšem pro jistotu nařídil pohotovost azdyku. I když byla pramalá možnost, že by operátoři mohli něco hlásit. Když však najednou skutečně nahlásili kontakt před Saltaš, silný poprask, který následoval po prvním pronikavém zařinčení poplašných zvonků, smetl dokonale všechny pocity, že válka už skončila. Erikson vyhlásil poplach okamžitě, ať znamená ozvuk cokoliv. On nic neriskuje. A jestliže je to skutečně ponorka, která neuposlechla rozkazu k vynoření a buď pokračuje v boji, anebo dělá, jako by se jí to netýkalo, byl rozhodnut potrestat obojí. Dvěma zajatým ponorkám signalizoval: okamžitě zastavte a zůstaňte tam, kde se nalézáte. Když ponorky uposlechly a zůstaly vzadu, Saltaš zvýšila na plnou silou vpřed a připravila se k útoku. Zdá se, že ponorka pluje stejným kurzem jako my, řekl Lockhart. Vrhneme se stavu, palubní, třeba neslyšela rozkaz, odpověděl Erikson. Připravit k vrhu, už bylo předáno osádce hlubinných, když se 100 jardů před nimi vynořila ponorka. Vyhoupla se nadněseně, jako by chtěla dokázat, že se vynořuje ze své vlastní vůle. Oba stop, rozkázal Erikson. Vlevo 10. Saltaš snížila rychlost a natočila se zádí k zádi ponorky. Erikson sledoval dalekohledem modrošedý trup. Počítám, řekl zachmořeně, že nám chtějí tímhle ukázat, že nebyli ve skutečnosti poraženi. Patřilo by jim, neukončil větu, ale v mysli zápasil s divokým pokušením. Měl 100 chutí pokračovat v útoku. Černou vlajku nevystrčili, legálně mohl tedy útočit. Mohl do ní najet, nebo jí rozstřílet, či hodit hlubinou nálož přímo vedle ní. Chtěl jim ukázat, že válka doopravdy skončila, že ponorky jsou poraženy a že britská fregata je může poslat ke dnu, kdykoliv se jí zachce. Stál nehybně uprostřed mozku a rozpomínal se, jak ho tenkrát popadl vstek, když se mu v kajutě začal naparovat ten německý kapitán. Prokletý Němčouři. Teď se v brigadírce s vysoko zdviženým dýnkem objevil ve velitelské věži ponorky jeden muž. Rozlížel se kolem s nenucenou frajeřinou a potom namířil dalekohled na Saltaš. K němu přispěl další muž. Stál, nedělal nic a budil jen dojem, že ho nic nezajímá. Stále si ještě zahrávají, najeřil se Erikson. Kanonýre, pane kapitáne, řekl Ellingham na svém místě u mikrofonu pro řízení střelby, vypalte jednu ránu přes velitelskou věž, tak těsně, jak vám libo. Ellingham zavelel. Dělo zahřmělo a rána zdvihla vysoký hnědožlutý vodotrysk 50 jardů za ponorkou. Tomu muselo udělat pěšinku ve vlasech, řekl Hall. Zdálo se, že je to poslední výstřel téhle dlouhé války. Oba muži na ponorce rázem ztratili svůj lhostejný výraz a mžiku začali energicky mávat. Další šplhali do velitelské věže k ním a potom zaplňovali palubu. Černá vlajka vyskočila na krátkou žerť a signální lampa se rozblikala. Zpráva, pane kapitáne, hlásil po chvilce Johmann. Nebudu s vámi bojovat. Ani by mi nevadilo, kdybyste chtěli, odpověděl Erikson briskně do tlampače. Čekal odpověď, ale žádná nepřišla. Několik dalších námořníků opustilo velitelskou věž ponorky a běželo po palubě s rukama nad hlavou. Tak to má být, řekl Erikson. Zařaďte se k druhým a následujte mě, dodal suše. Kapitola 5. Tak skončila jejich bitva a po celém Atlantiku boje odumřely. podivně krotký konec po 5,5 letech rozhořčeného klání. Po vyhlášené kapitulaci už nenadešla žádná kritická hodina ani okamžik, kdyby v sázce byla smrt či sláva loďstva. Divá válka se rozplynula do hlubin z vybuchlých náloží, sveřepého podřízení a lakonického rozkazu následujte mě. Ale žádný antiklimax, žádný tichý konec nemohl zaclnit triumf a hrdost vtělenou v tohle vítězství za obrovitou cenu. 30 000 zabitých námořníků, 3 000 lodí na dně v tomhle jediném oceánu za obrovitou daň 780 potopených německých ponorek k vyrovnání bilance. Pro svou délku a nepolevující zuřivost vejde bitva do historie. Bude žít v myslích lidí za to, co způsobila jejich přátelům, jim samým a lodím, které tak milovali. Nade vše zůstane žít tradici námořnictva a stane se legendou za to, co vykonala pro ostrov ve válce v hodině 12. Životy námořníků vyplatili zlatou odměnu. Tepnu, kterou proudil život k záchraně světa. Kapitola 6. Jejich ponorky převzala do ostrahy trojice bojových dělových člunů, které vyrazily z Loch Eve a připluli hlučně rychlostí 40 uzlů. Stočili se v rozbouřených peřejích, vypálili na zdařbu dávku z kulometu, potom se usadili vpřed a za zády zajatců a s uspokojenou náladou mužů, který tohle všechno dokázali. Máme je, zněla jejich jediná zpráva. Saltaš osaměla. Volná odplout ke svému kotvišti. Velká fregata vyplula k tichým korytům vodám jezera tam, kde u ústí kotvil šik lodi. Den už se klonil k západu a s odchodem slunce nadešel chlad. Doma z moře, ale stále ještě v podivných kuklách a přílbách na hlavě, zahalení v klokanech stále ještě podupávali v těžkých gumákách, na nohou ponožky z huňaté vlny. Saltaš obejmulo podivné ticho. Třeba, že se paluby hemžely námořníky. Na horní se jich roztoušilo snad 150. Vroubili zábradlí, posedávali na zemi, na bednách se střelivem, na poklopech a pozorovali stisklou vodu v úkol. Nádherné pahorky, stále ještě oranžově vroubené sluncem, bílá stavení na břehu jezera a kotviště, ke kterému se blížili. Jejich den končil. Končil boj. A přesto, jako by byl tento okamžik něčím poznamenán. Slova se hnedala těžko. Lepší bylo jenom stát a upřeně hledět. Když se přiblížili ještě víc, spatřili vedle korvet, tankovací lodi a nějakého menšího plavidla jen samé ponorky. 16 jich tu bylo, přivázaných hezky dohromady a strážených odrbaným traulerem. Trochu šumu a zase ticho. Námořníci Saltaš se přiloudali k levému zábradlí a pozorně si prohlíželi zajaté ponorky. Šedivé skořápky zely prázdnotou. Posádky pryč, děla přikrytá plachtami, leželi tiše a neužitečně, ale pořád ještě představovali nepřítel. Bylo se na co dívat, ale oči všech přitahovala zejména jedna podrob. Velké bílé ú na velitelských věžích. Písmeno je přitahovalo. Odporně symbolizovalo nenáviděné válečnictví a schrnovalo pro ně celý zápas. To ú stíhali celá léta a teď je tady, zcepeněné bojem a bezpečně pod stráží. Ú jako umořený, ú jako ústup, ú jako uzemněný, ú pro všechno, co znamenalo vítězství pro jednu stranu a konečnou porážku pro druhou. Saltaš proplouvala kolem. Erikson zazvonil. Pomalu vpřed. Hakes byl plně zaměstnán křížovým zaměřením břehu. Na zvýšené přídi klapal a syčil naviják a první třmen kotevního lana vyběhl. Ellingham na špici čekal na signál ke spuštění kotvy. Právě připlouváme, pane kapitáne. Oba stop, zavolal Erikson. Rozlížel se kolem a Saltaš zvolna zastavovala. Byli na dobrém kotvišti, nejlepším, jaké si mohli přát. krytém, žádná mělčina kolem, ani jiné lodi, které by dotírali, kdyby se Saltaš začala houpat. A ponorky pěkně na očí. Kurs, pane kapitáne, řekl Reis. Oba pomalu vzad, zvolal Erikson. A když Saltaš začala opatrně couvat, natolik, aby spustila kotevní lano rovně k mořskému dnu, řekl oba stop, pustit kotvu. Ellingham potvrdil rozkaz zdviženou paží a opakoval rozkaz předákovi. Když zádržné lano koty odlétlo, kotva letěla dolů s rachotem a hukotem, který rozesvučil kolem dokola ozvěnu, a vodní ptáci začali křičet a štěbetat. Vlnky se střežily a zase uhladily. Saltaš ještě trochu sklouzla a zastavila se. Na řetězu, pane kapitáne, zvolal Ellingham na mustek. Erikson se zhluboka nadechl a trochu se protáhl. To bylo všechno. Odzvoňte hlavní stroje, houkl přes rem. Kapitola 7. I když všude na horní palubě už dávno nebylo ani človíčka, Lockharta nepřekvapilo, že vidí na mostku Eriksona. Mohl uhádnout, kde najde kapitána v téhle hodině. Konce války. Když Erikson zaslechl kroky, otočil se a řekl, buďte zdráv, palubní. Jakoby sám také nic jiného nečekal. Stáli vedle sebe v chladné tmě, mlčeli a prožívali spolu chvíli uvolnění a vděčného klidu. Nebylo ještě moc pozdě a přece byla skoro tma. Měsíc už zachytil potrhané mráčky a jedno po druhém se začala rozsvěcet pobřežní světla. Hvězdy míru, první světla od začátku války. Nad dosud viditelným okrajem jezera zvedaly se stíny pahorků. Za Saltaš ležel nehybně a stichle hrozen ponorek. Tvrdé černé skvrny na zčeřené vodě. Venku za jejich chráněným útulkem skučel vítr, jako by po Saltaš lačně dychtil. A kde si daleko za ústím jezera spínalo se a bouřilo kruté moře. Lockhart věděl, proč tu spolu stojí a opírají se o okraj můstku pod mrazivou, otevřenou oblohou, i když si nebyl jist, že tu chvíli mohou v pravé míře uctít. Stáli tu, protože to byl poslední společný den války. Bitva o Atlantik skončila a tajně se chtěli nad ní zamyslet, i když snad jen váhavými připomínkami a třeba mlčky. Nastala chvíle, kdy má být svázaná nit. Jenomže tenhle příběh má těch nití moc. Možná, že by pomohlo od srdce si pohovořit, pomyslel si Lockhart. Ale pošetilé klábosení, v které by se řeč mohla zvrknout, si tehle okamžik nezaslouží. A muž, ke kterému cítí tak velkou příchylnost, by se ani k něčemu podobnému nesnížil. 5 let to trvalo, palubní, promluvil náhle Erikson. Táhne pomalu 6. Rád bych věděl, kolik toho máme za sebou. Spočítal jsem to jenom u Compass Rose, navázal Lockhart děčně. 98 000 mil. U Saltaš jsem se nepokoušel. Prý to možná přináší smůlu. Ozval se nejasný šramot. Jako vždycky v přístavech. Někde hrálo rádio, nakadeřené vlnky se tříštily o trup lodi, kde si těžkými kroky vykračoval nálodní ve své obchůdce. Ponorky, teď černé stíny, nenahánějící strach, zachytili paprsky měsíce a blízkali se radost pohled. Škoda, že tohle nevidí ještě jiní, řekl Lockhart po chvilce. Třeba John Morrell, Faraby, Erikson přikývil. Ano, zasluhovali by si to. Lockhart vydovoloval z paměti další jména a polohlasně mumlal. Telou, svobodník Phillips, Wells. Kdo byl Wells? Otázal se Erikson. Yeoman. Na Compass Rose. Ach, ano. Říkával svým signalistům, když budete mít starosti, zaspívejte a já budu nahoře jako střela. V takovéhle chvíli nám tu všichni chybí. Tak. Jenomže ve skutečnosti je těhle lidí asi tolik, že si je člověk už ani pořádně nepamatuje. Z men zůstaly jen štítky. mladý Baker, Rose, Thornbridge, Carslake, všichni ti mládenci na Sorel a vrenky, které jsme ztratili při tom zlém gibraltarském konvoji. Julie Halamová, řekl Erickson, vůbec poprvé, co se o ní zmínil. Ano, Julie. Lockhartovo překvapené srdce se zachvělo a potom nic. Možná, že teď po roce už opravdu spí a on také. Tolik mu připomínala vzpomínku na Compass Row. Na válku si asi člověk vzpomíná docela jinak. Paměť je milosrdná. Čím větší je hoře, tím rychleji je nechá vybled. Nedostal jste ani žádnou medaili, řekl Erickson bez spojitosti. Ale já jsem se snažil, věřte mi. Lockhart se ve tmě usmál. To přežiju. Zasluhoval byste něco, palubní. Říkám, že to přežiju. Vzpomínáte si, jak jsme spolu obědvali v Londýně a já prohlásil, že s vámi chci zůstat na saltaž? Ano, moc mi to tenkrát pomohlo. Mně taky, kapitáne. Jedna nit byla svázána. Něco, co chtěli vyjádřit, bylo šťastně venku. Erickson znovu povzdechl. A potopili jsme jen 3 ponorky. 3 za 5 let. Ale že to byla rachota. Ano, přitekal Erickson zamyšleně. Opíral se stěžka v koutě o zábradlí můstku, kde strávil hodiny na stovky, padala na ně hluboká tma, a přestože se znali 68 měsíců, překvapila Lockharta až k nevíře Ericksonova věta. Musím se přiznat, že jsem pekelně unaven. Hermanus, provincie Misu Dobré naděje, Johannesburg, Transvál, duben 1948 až květen 1950. Nicolas Monsalve. Vážení posluchači, tak skončila nádherná kniha Kruté moře, kterou jsem dostal na Vánoce v roce 1969 a mám tady to věnování. Dostal jsem to od své sestřenice Evy a tuto knihu jsem vždycky od té doby rád a několikrát četl. Pak jsem také viděl film, anglický film z roku 1952, myslím, Kruté moře, a taky se mi líbil. Tuto knihu jsem se vám rozhodl přečíst právě proto, že v ní bylo ohromné množství lidské moudrosti, bolu, trápení, ale i lásky a odhodlanosti. Kniha Kruté moře od Nicolase Montserrata patří k mým oblíbeným knihám. Tak. A vážení přátelé, protože jsem nemohl dočíst tuto knihu minulou neděli, protože 20 minut mi tam scházelo, tak řeknu pár slov o knize, kterou začnu číst, budu dáli zdraví a budu-li žít, příští neděli. Už jste od toho spisovatele Rudolfa Luskače slyšeli, když jsem četl knihu Odkaz lovce tajgy. Tuto knihu Odkaz lovce tajgy jsem dostal, když mi bylo 5 let. Už jsem uměl číst. Tehdy mi ji otec koupil, protože já jsem se naučil číst knížky, noviny ve 4 letech. Učil mě otec i psát. A Odkaz lovce tajgy je jedna z nejslavnějších knih tohoto dnes již zapomenutého génia Rudolfa Luskače. Jsem četl jako vůbec první román ve svém životě v 5 letech. Tak jsem ho tehdy četl i vám. Teď jsem sáhl po naprosto jiné knize Rudolfa Luskače. Po knize Revír bez hranic. Ale povíme si o Rudolfu Luskačovi pár slov. Narodil se 21. prosince roku 1899 v Rájci nad Svitavou. Ale tam vychodil obecnou školu, v roku 1909 se přestěhoval do Prahy, kde vystudoval gymnázium a poté v letech 1917 až 18 studoval na lesnické akademii v Zákupe. V roce 1927 odjel na pozvání jako lesnický odborník do Sovětského svazu. Nejprve zde pracoval jako inženýr mechanizátor lesního průmyslu v Karélii a od roku 1932 jako vedoucí Leningradského státního trustu lesního hospodáře. V souvislosti se svou profesí procestoval střední Asii, ruský Dálný východ, Černomorskou oblast, Kavkaz, Turkmenistán, Kazachstán, Ukrajinu i Sibiřskou tajgu. Roku 1941 jako jeden z prvních vstoupil do prvního československého armádního sboru Ludvíka Svobody a s ním přišel roku 1945 do Prahy jako velitel autokolony, přičemž i po válce zůstal do roku 1950 ve svazku s armádou. A teď si představte, že tento člověk byl roku 1950 v souvislosti s politickými procesy v Československu zatčen, 9 měsíců vězněn, ale naštěstí pro něho byla všechna obvinění prohlášena za falešná. Pak se mu dokonce omluvili. Po propuštění začal pracovat v redakci Světa Sovětů. V letech 1951 až 60 byl zaměstnán v oddělení sovětských poradců na ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu a od roku 1960 v oddělení přidružené výroby a myslivosti správy lesního hospodářství ministerstva zemědělství a lesního a vodního hospodářství. Působil tak jako odborný tlumočník Rady vzájemné hospodářské pomoci, kde využíval vynikající znalost němčiny a ruštiny. Roku 1963 se stal spisovatelem z povolání. Rudolf Huska začal publikovat od poloviny 20. let 20. století, a to lovecké příběhy a fejetony v německých časopisech, například v Rote Fahne. Jeho první prozaické knihy Cesta v ledu z roku 1932 a Karelské léto roku 1933 vyšly za jeho pobytu v Sovětském svazu, ale rusky, psal to v ruštině. Přispíval do novin a časopisů, kde také vycházely jeho knihy na pokračování, například Ve světě Sovětů, to bylo v 1964, Na loveckých stezkách a Ve svobodném slově roku 1967 vycházel na pokračování román, o kterém jsem hovořil, Odkaz lovce tajgy, a v Zemědělských novinách roku 1979 Revír bez hranic, který začnu příští neděli číst. Spolupracoval také s Československou televizí na seriálu ostravského studia Lovi beze zbraní a s Československým rozhlasem. Luskačova tvorba odráží jeho vřelý vztah k přírodě a zvířatům. Je soustředěna výhradně téměř výhradně na lesní prostředí a život lidí v něm. Jeho romány a povídky obsahují reportážní a cestopisné prvky, ale i lyrické popisy přírody a vyznačují se smyslem pro dobrodružství, projevujícím se v detektivních a špionážních zápletkách. Náměty pro svá díla často čerpal z míst, které poznal při svém pobytu v Sovětském svazu. Z přístupu k sovětským reáliím a ze schematismu mnohých postav oddaných myšlenkám socialismu je však patrná autorova komunistická orientace a jeho didaktické cíle. Značnou část jeho textu literárně upravoval v reedicích z 80. let Jiří Sedláček. Napsal celou řadu knih, jak jsem říkal, a já bych, až přečtu povídkovou knihu Revír bez hranic, tak bych rád přečetl ještě jednu jeho knihu z roku 1960, která vyšla v roce 86 v literární úpravě Jiřího Sedláčka. A jmenuje se to Závoj zeleného ticha. Je to také, moc mi líbila ta kniha, protože mám rád přírodu. Takže to byly jenom takové ve zkratce o Rudolfu Luskačovi, o kterém recenzen tvrdí, že to je zapomenutý génius. A mně dovolte, vážení posluchači, abych vám přečetl úvod této knihy, který napsal sám Rudolf Luskač. Jenom jsem si pro ní musel dojít. Takže úvod. Od roku 1927 až do počátku Velké vlastenecké války mi bylo dopřáno, abych se jako inženýr zúčastnil budování stalinských předválečných pětiletek, a řeknu upřímně, léta strávená v Sovětském svazu byla nejšťastnější léta mého života. Zúčastnil jsem se budování mohutných stanic pro mechanizaci těžby dřeva z lesů v odlehlých krajích, v Karélii a Archangelské oblasti. Působil jsem při projektování a stavbě největšího mechanizovaného lesního a dřevařského mořského přístavu Evropy, Leningradu. Služební cesty mne vedly do dalekých oblastí za Uralem a do Střední Asie. A všude jsem viděl totéž pracovní nadšení, touž tvořivou energii a opravdovou lásku, s níž se pracující věnovali výstavbě své vlasti. V nejzapadlejších koutech sovětské země vyrůstaly továrny a závody, hydroelektrárny a jiné stavby. A přes mohutnějící industrializaci a mechanizaci celého národního hospodářství neutrpěli tím ani lesy, ani body. Jsem nárůživý lovec. A proto jsem každou volnou chvilku strávil v lesích a stepích, v horách i na řekách nebo jezerech. Všude ve všech končinách Sovětského svazu jsem našel vlídné a obětavé přátele a ochotné lidi. Jaký pak div, že jsem se cítil jako doma. Byl-li jsem na dalekém severu nebo na horském jihu, v hluboké tajze nebo v Kavkazských horách. Jsem lovec. Prošel jsem s puškou a udicí divokou tajgu, tajúplné džungle a mudardi, nekonečné stepy Kazachstánu, majestátní hory Kavkazu a nepřehledné lesy severu. Mé oči dychtivně vnímaly všechny obrazy nepředstavitelně okouzujících krajin, lesů i pralesů, kopců i hor, říček a řek a nebo jezer. Má puška řekla své slovo, ať šlo o medvěda, vlka či rysa, hlušce, plameňáka, kozoroha nebo losa. V pobřežních džunglích a mu dary jsem stopoval nejobávanějšího dravce, tygra. A v houštinách tajgy šel po mých stopách bars, parda. Ve výšinách Kavkazských hor jsem se plahočil a slézal s rázné stěny hor, než jsem dostal na mušku kozoroha. A za tichého večera jsem stál v mlází jarního lesa Valdajské vrchoviny a provázel svatební led dlouhozobých opeřenců dunivými ranami mé pušky. Za tmavé noci jsem v lehkém člunu brázdil vody Kaspického moře, abych při blikajícím světle svítilny pocuchal peří plameňákům a na rychlých kyrkyských koních jsem uháněl s větrem o závod slovci po nepřehledné stepy se sokolem na ruce, abych se tak zúčastnil u nás dávno zapomenutého sokolní. Služební cesty a lov mne vedly celou nekonečnou zemí Sovětů a poznal jsem tento nejbohatší revír na světě. Revír bez hraní. Přinesl jsem si sebou již z otčiny důkladnou dávku lovecké záliby. Ale co skýtali sovětské lesy a vody, předčilo i ty nejodvážnější dohady. A tak se stalo, že jsem téměř upadl do zajetí stále stupňované lovecké vášně. Lesy plné lovné zvěře a kurovitého ptactva jsou domovem samotářských medvědů. Potulí se tu i vlci a majestátně kráčí los. Tu a tam narazíte na rysa, kunu nebo hranostaje. A lišky, třeba i stříbrné, tu žijí se svými všemi necnostmi. Celá armáda veverek oživuje les. Nad modrou hladinou jezer krouží říční orly. Bílé a černé labutě hnízdí v zapadlých jezerních zákoutích a v zátokách stojí na dlouhých nohou zoravy. Rákosím zarostlé břehy hostí velká hejna vodního ptactva. Průzačné proudy řek a potoků oplývají bohatstvím rybí šlechty, lososy a pstruhy. A v hloubkách jezer žije tolik štik, okounů, mníků, síhů a četných jiných ryb, že je to až k neví. Nejdříve to byla Karélie, již mi bylo dopřáno poznat. Karélie, která mi učarovala a způsobila, že jsem měl pušku a udici raději než cokoliv jiného. Hluboké, ticho jezerní krajiny jen občas rozčíhne splouknutí vymrštěné ryby a zase ticho uzavře prostor až k obzoru vroubeném červánky. Kolem 2 hodiny z půlnoci se přes jezera převalí mlhavé stíny a brzy poté se spoza obzoru rozevře klín slunečních paprsků. V těch chvílích jířivé barvy tryskají z obzoru, z oblohy i z hloubky vod. Světle modrá záře a zelené záclony visí v místech, kde se za hodinu vynoří sluneční kotouč. Rudá, oranžová i křiklavě žlutá oblaka se odrážejí na střežené hladině, po níž slabý vítr žene prout vln, lesknoucích se jako ocel. Proužek červeného lemování je dělí od sousední tišiny, téměř mléčné, a u břehu, kde se slabý prout rozbíjí o skálu, se zdá, že voda hoří. A když dny plné loveckých dobrodružství byly vysídány kouzelnými nocemi severu, nemohl jsem se mnohdy nasytit pohledu. Tenkrát se ve mně zvlášť důrazně ozývaly vzpomínky na vzdálenou vlast a dávaly jen zřetelněji vystupovat nepopsatelné kráse bílých karelských nocí. Tam se udála značná část příhodů a zážitků první části této knihy, z nich některé zní neuvěřitelně. Třeba, že jsou bez koření myslivecké latiny. Dříve než začnu líčení svých toulek, lesy, močály a jezery, chci ještě zvlášť důrazně upozornit čtenáře na to, že naše měřítka se pro tamní prostředí naprosto nehodí. Měří se tam také na metry, litry a kilogramy, ale myslivecké míry jsou zcela jiné. Pro mne, obvyklého ruským měřítkům, není nijak divné, že letní lov je prováděn myslivecky, i když to stojí za týden krky třeba 103 tetřívků. Bohatá loviště Sovětského svazu oplývají takovým bohatstvím opeřenců, že podobný počet zastřelených ptáků nepřivede z rovnováhy ani stav zvěře, ani osoby pověřené dohledem nad myslivost. Bylo by chybou domnívat se, že v Sovětském svazu každý, kdo nosí flintu, si tropí v lese a na poli, co chce. Lovecký zákon Sovětského svazu je dokladem dokonale pojímané myslivosti, sledující účelnou exploataci lovišť. Doby hájení jsou přesně dodržovány. A pytláka, který si dovolí střílet, když má flinta viset na břevíku, stihne přísný trest. Bohatství fauny v rozsáhlých dalekých lesích umožňuje lovci požitky zcela nevšedního rázu. A ujišťuji vás, že hlavním kouzlem není ani onen neobvykle vysoký počet ulovené zvěře, nýbrž něco zcela jiného. Něco, čeho jsme u nás skoro už úplně pozbyli. Tajúplnost, krásy, naprosto netknuté přírody. Někde velmi šetrně regulovaná, rozumně přizpůsobená potřebě národního hospodářství. Jinde zcela divoká, ale všude tak uspořádaná, aby se uchovalo pro potomky měrou vrchovatou dědictví předků. Nekonečná krása přírody, lesy i jejich zvěř. Revír bez hranic. To není něco vymyšlené. To je skutečnost. Vždyť jak jinak nazvat loviště o délce několika tisíc kilometrů, které sahá od ledového oceánu až k teplým břehům Černého moře, od Ukrajiny až k Tichému oceánu. Popravdě je to největší revír. Revír bez hranic. Úvod napsal autor Rudolf Luskač. Tak vážení přátelé, první část této knihy slyšíte až za týden a teď si pustíme několik písniček, než nastane čas, abych se rozpovídal o dalším cyklu o Slovanech. Takže si pustíme pár těch písniček.
A prapory ať vlají, já narodil se dávno, to ještě voněl svět. A děda říkal hochu, to já když bejval mladej, a já mu tenkrát nevěřil, jak bych to vrátil zpět. Byli s tátou každej jinde, to přesně podle roku, mládí chce si rozbít hlavu o kámen mudrců. A pak jim 40 let lhali, a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví. A pak jim 40 let lhali, a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, hochu hlavně, že jsme zdraví. Povídal básník Seifert, že Majerovec holka byla tu ze pěkná ženská, i Gottwald za ní les. A zápotockých Tonda, ten býval vždycky smutnej, co dneska o tom víte. zas nesmí, smí se dnes, dřív nepustili USA, dnes Rusa zas nechtějí, jen pořád nějaký oni nám dirigujou svět. A proč nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla Bohu hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla Bohu hlavně, že jsme zdraví. Já nevím, co si vybrat, ale když tak bloumám Prahu, bál jsem se těch minulejch, až svíral jsem i dech. Jenže dneska výjdu před barák a bojím se snad ještě víc, je město moje německé a ruské ve svých zdech. A kdo krade v téhle zemi, má se jak komunisti dříve a vlády stojí opravdu, promiňte za prd. A to nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla Bohu hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla Bohu hlavně, že jsme zdraví.
Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, svál jsem hřích všech dětských cích, v těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál. Stále stejnou tmou, stejné louky tu hoří dnes, mrak je láká do nebes, kde Vincentovi modré oči sní, jak jen pozmění barvy žhnoucích slunečnic. Vítr v tváři má pár skic, to smíknul štětcem touhy Van Gogh sám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál a svět tě tak trýznil. Tvou lásku splácel zlým, jen červé vrány nad hlavou ctí tvou mysl bolavou. Svět nazval velkou vášeň šílenstvím. A já chci ti říct, Vincente, že není nikde svět pro lásku tvou, se kterou bdí. Stále stejnou tmou portrét v tichu muzejní, něžná dlaň hold vážený všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí. V tvých růžích ten snad ostřejší než kort, co slouží srdci divným hrát. Já už dávno znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. učit lidi vidět víc, však není nikdo, kdo by naslouchal. Tak hledat musíš dál. Proč lásky není nosí lhostejnost? Proč tolik lidí před sebou vidí jen vlastní skvělou kteří žijí závistí a jdou jen za svou kořistí? Bez pouska lásky smějí se v masky a suché stromy bez listí.
dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dám. Snad se mi zdáš, nebo nechápu, šťastný jak blázen, co chtěl bych víc. Ty moje mládě, stárenko hezká, zkouzelnej chvíl. Do závěsu nutí se den a my máme půl. Cítím tvůj dech a trochu se brání, hladit tě víc. Poprvé blízko, blízko tě mám a tvoje tvář je plná smutný. Začnu se bát, jestli to je rád, mi neublíží. A už se mi stýská, pitomej čas, už musíš jít. Uklidím okurky, polštáře, naposledy posud ti dám. Ruce si chvíli nebudu mít, byl svojí důže, nechci si žít. Tak zase zítra, ty moje mládě, milovaný. Tak od dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dám. Jak otáčíš hlavu, všechno už víš, to, co bych chtěl. Snad se mi zdáš, nebo nechápu nic, šťastný jak blázen, co chtěl bych víc. Stánku hezká, zkouzelný chvíl, milovaná.
Teď k nám nastoupí poprvé, a letos vlastně, nebo v tomto pořadu naposledy, takzvaný slovenský prvek. To je něco, na co jsem se těšil, protože já jsem poloviční Slovák, ale sám jsem se vždycky snažil přijít na to, v čem jsme si podobní, v čem jsme si odlišní. Já jsem jednou dostal na jeviště v Bratislavě dopis, takový, kde byly jenom dvě věty, na kterýma mě zůstal rozum stát. Přijde Jano do koliby, rozsvětí a koliba nikde. Výjde von a číslo souhlasí. Já jsem si říkal, je to zvláštní národ. My, když máme skleněné dveře, tak si na ně napíšeme tam, anebo sem. Někdy stačí napsat jenom tam a víme, co s těma dveřma máme dělat. Jdeme-li v obráceně, vidíme takový obrácený mat, že? Tak víme, že to je zase sem, to my jsme inteligentní. Tam stačí na skleněných dveřích. Slováci tam mají napsáno ťahač. To se čte z obou stran stejně. Víte, kolikrát já jsem si tam rozbil hubu. Ale to... Chtěl bych říct, že to ovšem nebyla výtka, to byl jenom chatrný vtip. Chtěl jsem přivítat našeho jediného zahraničního hosta. Palo Habera!
Dobrý večer.
Dobil a pak se utopil a v Orientu říši já samurajem byl. Sám harakiri spáchal jako samuraj. Proto protože jsem věřil, že uvidím pak kraj. Já žil jsem 10 životů za pouhých 1000 let a vždycky zpátky musel, když unavil mě svět. Po šílenství zlata já boháčem se stal, ze zoufalství samoty sám obrátku si dal. A byl jsem taky voják a prý jsem neměl cit, že použil jsem bodá, však já měl čistý štít. Já žil jsem 10 životů za pouhých 1000 let, vždycky zpátky musel, když unavil mě svět. Já velkou lásku ztratil a chtěl jsem najít klid, sám ke hvězdám se vrátil, k ním šel se pomodlit. Pak jsem tu lásku našel, ze smrti nemám strach, budem se spolu věčně toulat po hvězdách. Já žil jsem 10 životů za pouhých 1000 let a vždycky zpátky musel, když unavil mě svět. Žil jsem 10 životů za pouhých 1000 let a vždycky zpátky musel, když unavil mě svět. Po hvězdách se toulal a v nekonečnu byl. A občas na svět skočil, abych trochu žil.
Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Prosím dej, ať řeči stromů